ኣብ ክንዳይ መሪር ሞት ዝጠዓምካ ንምድሓነይ በጃ ሓለፍካ ኣብ ውግአይ ኮንካ ንዋልታ ኣብ ፍርሃተይ እውን ጸግዐይኻ ሓደ ኽልተይ ለኽጽብጽብ ኵሉ ሰናይ ዝገበርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹን እብል ምስጋናኻ ይመልእ ልበይ ከይጠሚ ኸይጸምእ ብእኽለማይ ከይዓርቕ ዝባነይ ብኽዳን ከይዝኽትም እውን ብሕብረት ኣሕዋት ዝዕገብካኒ ተመስገን ኣምላኸይ ሓደ ኽልተይ ለኽጽብጽብ ኵሉ ሰናይ ዝገበርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹን እብል ልበይ ምስጋናኻ ድማ ይመልእ ልበይ ኣብ ዙርያ ቤተይ ከም ሓላዊ ኣብ ውሽጢ ቤተይ ከም ወላድየይ ኣብ ፈተና ዓወት ወሃቢ ነተግባር ኣእዳወይ ባራኺ ሓደ ኽልተ ኢለ ኽጽብጽብ ኵሉ ሰናይ ዝገበርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹን እብል ምስጋናኻ ይመልእ ልበይ ብኣምላኸይ ሕጐስ እየ ብሓጐስ ኮነ ብሓዘን ኵሉ ግዜ ብፍቓዱ ዅሉ ዝሰዶ ኣሜን ኢለ ይቕበሎ እንታይ ኣሎ ዘሕዝነኒ ኣምላኽ ካብ ዝጓስየኒ ደጊም ብጥዑም መዝሙረይ ደሃይ የመስግኖ ንንጉሥ ሰማይ ሓደ ኽልተ ኢለ ኽጽብጽብ ኵሉ ሰናይ ዝገበርካለይ ስብሓት ንስምካ ይኹን እብል ምስጋና ይመልእ ልበይ እዚ ዘማራይ እውን ናብዚ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ወርቂ ወይስ ብሩር ኣይኮነን ንሱ ንዝገብረልና ኩሉ መመስገንቲ ክንከውን ጥራሕ እዩ ዝግብኣና መመስገኒ ዝኾነ ሰብ እግዚኣብሄር መመሊሱ እዩ በረኸት ዝውስኾ ካብ እግዚኣብሄር ንጽበዮኖ በረኸት ብምምስጋን ጥራሕ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ንሱ ሓላዊና እዩ ንሱ ኣላይና እዩ ኣብ ውግእና ንሱ ዋልታና እዩ ኣብ ፍርሃትና እውን ንሱ ጸግዕና እዩ ከይንዓርቕ ከይንጸምእ ከይንዝኽትም ንሱ ሓላዊና እዩ ንሱ ቦና እዩ ነቲ ዝገብረልና ዘበለ ዅሉ ድማ ኣጸፌታ ናቱ ምስጋና ጥራሕ ኣምላኽ ካባና ዝደሊ መመስገንቲ ምስ ንኸውን መመሊሱ ጸጋ ዝውስኸና ሓደ ሰብ ተጨኒቑ ኣብ ርእሲ ቕሞቱ ሓንቲ ስድር ዝውስኽ የሎን ተጨኒቕና ግን ናብ ኣምላኽ ምስ ንእዊ ኣምላኽ ክረድአና ኽእል ኣምላኽ ክሕግዘና ኽእል ኣምላኽ መታን ክሕግዘና ግን ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ኣለና ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ከዓ ብትእዛዛቱ ክንመላለስ ኣለና ኣብ ግዜ ጸገምና ጥራይ ንእግዚኣብሄር ርድኣኒ ኢልና ምስ ንልምን ምስኡ ሌላ ስለ ዘይብልና ርክብ ስለ ዘይብልና ክረድኣና ክሕግዘና ይኽእልን እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ሰባት ብኣምላኽ ዘዕዘምዝሙ ብሂወቱ መገዲ ሂወት ዘይመላለሱ ስለ ዝኾኑ እሞ ንሱ ድማ ስለ ዘየለልዮም ስለ ዘይፈልጦም ንትእዛዛቱ ስለ ዘይሕልው ኣብ ጸገሞም ክረድኦም ኣይኽእልን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ መዕዘምዘምቲ ኮይኖም ይተርፉ ኣምላኽ እንታይ ገይሩልና ዝበሃል ዘርባ ኩሉ ግዜ የብዝሑ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ገለ ክትቅበል ምስ ኣምላኽ ሌላ ክህልወካ ኣለዎ ምስኡ ሌላ ክህልወካ ብኡ ክትኣምን ብመገዱ ከዓ ክትመላለስ ኣለካ ስለዚ ብመገዱ ተ ተመላሊስካ ኣብ ዙርያ ቤትካ ከም ሓላዊ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ወላዲኻ ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ግዜ ጸገም ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ጭንቅኻ ድማ ንሱ የርህወልካ ንተግባር ኣእዳውካ ንዝሰራሕካዮ ንዘፍሬኻዮ ንዝርሃጽካሉ ኩሉ ዝባርኾ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ለይትን መዓልትን ተመስገን ብምባል ንኡውዳሴ ብምሃብ እዩ እዚ ክንገብር ግና ህይወትና ቕንዕቲ ምስ ኣምላኽ ክትከውን ኣለዋ ኣብቲ ዝመጽእ ተስፋ ርግጽነት ዘለና ሰባት እንተዛ ኮይና ነቲ ኣምላኽ ዝገበረልና ነገር ሰናይ መመስገንቲ እንተዛ ኮይና ሽዑ ኢና ምስጋና ዝመልእ ልብና እቲ ሕጉስ ሰብ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝጽጋዕ እዩ እቲ ሕጉስ ሰብ እቲ መገዲ ኣምላኽ ዝመላለስ እዩ እንታይ ኣሎ ዘሕዝነኒ ኣምላኽ ካብ ዝጓስየኒ ደጊም ብጥዑም መዝሙረይ ደሃይ የመስግኖ ንንጉስ ሰማይ ስለዚ ብጥዑም መዝሙር ናይ ዜማና ንኣምላኽ ክነመስግኖ ክንውድሶ ንኽእል ሽዑ ንሱ ድማ ዝበዝሕ በረከት ክበና ይኽእል ስለዚ ናብ ኣምላኽ እተጸግዐ ሰብ ኣይሓፍርን እዩ ናብ ኣምላኽ እተጸግዐ ሰብ ተስፋ ኣይቈርጽን እዩ ኣብ ኣምላኽ እተጸግዐ ሰብ ኣይበሳጮን እዩ ዝገብሮ ይፈልጥ ናብ ዝኸዶ ይፈልጥ ዝሓሰቦ ዘበለ ድማ ኩሉ ይሰልጦ ስለዚ ምስ ዘማራይ ኮይና እንታይ ኣሎ ዘሕዝነኒ ኣምላኽ ከሎ ምሳይ ክንብል ይግባአና።